Areena.
Suhteellisen pienet muutokset geeneissä, hormoneissa ja neuroneissa riittivät muuttamaan Homo erectuksen, joka ei kyennyt tuottamaan mitään vaikuttavampaa kuin piikiviveitsiä, Homo sapiensiksi, joka rakentaa avaruusaluksia ja tietokoneita. Kuka tietää, mihin muutama lisämuutos DNA:ssamme, hormonijärjestelmässämme
tai aivojemme rakenteessa voisi johtaa?
Näin kirjoittaa maailmankuulu historioitsija Yuval Noah Harari merkkiteoksessaan Homo Deus, huomisen lyhyt historia. Homo Deus on latinaa. Homo tarkoittaa ihmistä ja Deus jumalaa. Homo Deus viittaa siis jumalihmiseen. Palataan Harariin. Geeniteknologia ei aio odottaa kärsivällisesti luonnonvalinnan ihmettä.
Sen sijaan geenien muokkaajat ottavat vanhan sapiensin kehon ja kirjoittavat sen geneettisen koodin uudelleen, järjestävät aivojen hermoverkot uusiksi, muuttavat biokemiallista tasapainoa ja jopa kasvattavat kokonaan uusia raajoja. Näin he luovat uusia jumalolentoja, jotka saattavat olla yhtä erilaisia meihin Homo sapiensiin verrattuna kuin me olemme erilaisia Homo erectukseen nähden.
Edellä oleva lainaus löytyy Hararin englanninkielisen teoksen sivulta 50. Hararin mukaan ihmiskunta on siirtymässä vaiheeseen, jossa emme pyri enää vain selviytymiseen ja kärsimyksen vähentämiseen, vaan kuolemattomuuteen, onnellisuuteen ja yliinhimillisiin kykyihin. Hän esittää, että teknologian ja tieteen kehitys mahdollistaa ihmisen muokkaamisen biologisesti ja jopa ihmisen ja koneen yhdistämisen. Tämän seurauksena syntyy uusi ihmislaji, Homo Deus, eli jumalihminen. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Homo Sapiens, viimeinen ihminen. Huomio jumalihmiskoulun oppilaat. Perehdytään seuraavaksi lajimme historiaan. Ladatkaa aivoimplantteihinne tallenne, jossa puhuu meitä edeltäneen Homo sapiens-lajin edustaja, jollaisia kutsuttiin ennen vanhaan tutkijoiksi. Tallenteella puhuu Helsingin yliopiston apulaisprofessori Miikka Tallavaara.
Me havaitaan niin fossiiliaineistossa nämä ensimmäiset piirteet, jotka me voidaan liittää meidän lajimme, niin Afrikassa noin ehkä 300, vähän reilu 300 000 vuotta sitten. Mutta nämä piirteet, ne ilmaantuu silleen, miten sanoisi, niin kuin mosaikkimaisesti. Jotkut piirteet Pohjois-Afrikassa, jotkut piirteet ensimmäistä kertaa Itä-Afrikassa, jotkut Etelä-Afrikassa. Ja tämmöinen paketti on valmis sitten no ehkä noin 100 000 vuotta sitten.
Okei, palataanpa todellisuuteen. Miikka Tallavaara ei ole tietenkään muinainen jäänne Homo sapiens-lajista. Hän johtaa Helsingin yliopiston hominiini-ekologian tutkimusryhmää ja projektia, joka jäljittää homosuvun ekologisia lokeroita. Toisin sanoen, projektissa tutkitaan niitä ympäristöjä ja olosuhteita, joissa ihmislajin edustajat ovat eläneet ja kehittyneet. Kuten tiedämme, luonnonvalinta eli evoluutio kehittää tämän planeetan elämää. Luonnon valinta koskee myös meidän nykyihmisten historiaa. Me olemme Homo sapiens, nykyihminen, mutta me emme ole olleet lajina ja isoine aivoinemme olemassa ikuisuuksia. Olemme kehittyneet tällaiseksi. Kysymys kuuluukin, että miten? Helsingin yliopiston apulaisprofessori Miikka Tallavaara on yksi heistä, jotka tätä tutkivat. Tallavaara kertoo, että ihmisen sukulinjassa aivojen koko lähti kasvamaan pystyihmisen kohdalla, joka ilmaantuu fossiiliaineistoon noin 2 miljoonaa vuotta sitten Afrikassa. Sitä edeltävillä vanhemmilla ihmissuvun linkeillä, Australopithecuksella eli etelänapinalla ja Homo habiliksella eli kätevä ihmisellä, aivot olivat huomattavasti pienemmät. Ei paljon simpanssin aivojen kokoluokkaa isompia.
Mutta siis pystyihmisellä oli jo niin kuin aika isot aivot. Ja siitä sitten niin kuin ajan myötä aivojen koko ihmissukulinjassa kasvoi.
Miikka Tallavaara mainitsee pystyihmisen. Lajin latinankielinen nimi on Homo erectus. Ihmisen kehityksen tarkasteleminen on aikamoista name-droppailua. Tässäkin jaksossa on mainittu jo Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus ja tietysti Homo sapiens sekä Homo deus. Yritetään kelata ihan alkuun.
No ehkä sen alkupisteen voisi sitten ottaa siitä, milloin tavallaan tällaiset sukulinjat, jotka johtaa toisaalta nykyihmiseen ja toisaalta nykyiseen simpanssiin, niin milloin nämä erkanee? Koska simpanssi on niin kuin meidän lähin nykyään elossa oleva sukulaisemme. Niin tämä on niin kuin, tavallaan genetiikan perusteella laskettu, että se olisi niin kuin ehkä noin 7 miljoonaa vuotta sitten tapahtunut. Eli silloin tapahtuu jonkunlainen tämmöinen haarautuminen, toinen sukulinja lähtee johtamaan kohti sitten tavallaan nykyihmistä, ei siinä tietysti tämmöistä päämäärää siinä vaiheessa ole, mutta siis nykyään kun tästä nykyhetkestä kun tarkastellaan, niin näin. Ja toinen sitten niin kuin kohti nykyistä simpanssia.
Tämä tapahtui Afrikassa, ja taustalla vaikutti hyvin mahdollisesti ilmastonmuutos. Vielä 10 miljoonaa vuotta sitten metsät levittäytyivät läpi trooppisen Afrikan. Sitten ympäristö alkoi kuivua ja metsät pirstaloitua, erityisesti itäisessä Afrikassa. Aiemmin metsäisissä ympäristöissä eläneet nykyihmisten esilajit joutuivat uudenlaisten haasteiden eteen. Ne söivät edelleen puista saatavaa ravintoa kuten hedelmiä, mutta metsäiset laikut olivat siellä täällä hajallaan. Ravinnon luokse joutui kulkemaan jatkuvasti pidempiä matkoja avoimessa maastossa.
Ja siinä vaiheessa ehkä sitten just tämmöiset evoluution valintapaineet alkoikin suosia sellaisia tyyppejä, jotka pystyivät taivaltaan tätä matkaa kahdella jalalla, koska se todennäköisesti oli tämmöistä energiatehokkaampaa.
Kahdella jalalla kulkemisesta oli muitakin hyötyjä. Petoja pystyi tarkkailemaan korkeammalta, heinikon yli. Lisäksi eturaajat vapautuivat tekemään muuta, kuten esimerkiksi kantamaan ruokaa oman lauman luo. Jossain vaiheessa käsillä ryhdyttiin myös käyttämään alkeellisia työkaluja, kuten kiviä. Itse asiassa monet eläinlajit käyttävät työkaluja, kuten esimerkiksi linnut ja kädelliset, kuten simpanssit. Ihmisten varhaisvaiheiden käytössä työkalut ja niiden käyttötarkoitukset alkoivat kuitenkin jalostua.
Voi ajatella, että tällä niin kuin tästä lähtee tämmöinen niin kuin tämmöinen niin pyörä pyörimään, jolla on sitten vaikutuksia aivojen kasvuun, sosiaalisuuteen, ravintoon, kaikkeen tällaiseen. Niin tavallaan tämä on niin kuin sitten se, että siinä vaiheessa kun me nähdään tämmöinen kahdella jalalla suurimmaksi osaksi kuljeskeleva olento, niin me puhutaan hominineista. Eli tavallaan ne on sitten, nämä homininit on näitä meidän ikään kuin sukulinjaan tai tämmöiseen niin kuin, ne nyt ei kuulu ihmisen sukuun sinänsä, mutta ovat meille niin kuin näitä esivanhempia.
Homininit ovat ihmisen evoluution kannalta erittäin tärkeä käsite. Hominineilla tarkoitetaan sen kehityslinjan lajeja, jotka ovat lähempää sukua nykyihmiselle kuin simpansseille. Hominineja tutkiva apulaisprofessori Miikka Tallavaara kertoo, että ehkä noin 5 miljoonaa vuotta sitten kehittyi jo mainittu homininilaji Australopithecus, Afarin etelänapina. Lajin tunnetuin edustaja on noin 3 miljoonaa vuotta vanha Lucy. Lucy on Etiopiasta vuonna 1974 löydetty hyvin säilynyt Australopithecus afarensis -yksilö, joka nimettiin Beatles-yhtyeen Lucy in the Sky with Diamonds -kappaleen mukaan, koska löytäjät kuuntelivat biisiä leirissä.
Ja siinä vaiheessa me tiedetään jo, että nämä olivat niin kuin täysin tämmöisiä pystykävelijöitä, siis kahdella jalalla käveleviä otuksia. Ja mahdollisesti jo siinä vaiheessa ehkä vähän myöhemmin tulee sitten tämä työkalujen käyttö, niin kuin kivityökalujen käyttö, sillä tavalla mukaan, että me aletaan nähdä sitä niin kuin arkeologisissa aineistoissa.
Tallavaaran mukaan selkeät ensimmäiset arkeologiset kivityökaluaineistot ilmaantuvat noin 2,5 miljoonaa vuotta sitten, ehkä vähän aiemmin. Tuntuu hullulta ajatella, että Lucy tai joku muu hänen kaltaisensa olento nakutteli terävillä kivillä jotain suunnitelmallista jo 2,5 miljoonaa auringon kiertoa sitten. Mutta kelataan taas hieman eteenpäin, noin 2 miljoonan vuoden päähän. Niihin aikoihin fossiiliaineistoon ilmaantuu laji, jota kutsumme pystyihmiseksi. Latinankielinen nimi on Homo erectus. Se oli ruumiinrakenteeltaan jo hyvin samankaltainen kuin mitä me olemme.
Selvästi voitaisiin ajatella, että me tunnistettaisiin sellainen ruumiinrakenne niin kuin hyvin ihmismäiseksi. Et se, missä sitten on niin kuin eroja, niin on siinä kallossa. Et siinä näkee, että ne aivot tai kallo on ja aivokoppa on niin kuin pienempi.
Tallavaaran mukaan Homo erectuksen elintavoissakin alkoi näkyä tunnistettavuutta, joka muistutti ehkä jossain määrin nykyisten metsästäjäkeräilijöiden elämäntapaa. Homo erectus tuskin oli mikään valtavan taitava metsästäjä, mutta se käytti lihaa ravinnokseen.
Yksi tapa tutkia tätä on, että tutkitaan näitä eläinten luita, joita löytyy sitten sellaisilta kohteilta, missä löytyy näitä kivityökalujakin. Ja niissä saattaa näkyä tämmöisiä leikkuujälkiä, niiden kivityökalujen jättämiä niin kuin viiltoja ja muuta tämmöistä. Niin jossain vaiheessa silloin, niin kuin ehkä voi ajatella, että niiden kätevä ihmistä, niiden varhaisempien lajien kohdalla, niin näkyy vielä siis silleen, että siellä voi olla, että siellä näkyy esimerkiksi jonkun petoeläimen hampaanjälkiä tai kynnenjälkiä, ja niiden päällä näkyy sitten niin kuin tämmöisiä viiltojälkiä, mikä tarkoittaa sitä, että nämä ihmiset on tullut siihen vähän myöhemmin. Jotkut muut on, niin kuin tämä, joka tämän saaliin on niin kuin tappanut, niin on niin kuin ottanut siitä parhaat palansa, ja nämä on niin kuin tullut niin kuin sitten niin kuin siihen haaskalle sitten, kun siinä on vielä ehkä jotain hyödyllistä ollut jäljellä. Mutta sitten näiden pystyihmisten kohdalla nähdään, että siellä niin kuin voi ollakin tilanne toisinpäin.
Leikkuujäljet kääntyivät niin päin, että villieläimen kaluamisen jättämät jäljet ovatkin kivityökalujen leikkuujälkien päällä. Se kertoo siitä, että Homo erectus oli syönyt ensin. Ehkä joku muu eläin oli tehnyt varsinaisen saaliseläimen kaadon, mutta ehkä Homo erectus oivalsi järjestäytyä jonkinlaiseksi koordinoidusti toimivaksi joukkioksi, joka kykeni häätämään pedon pois. Helsingin yliopiston apulaisprofessori Miikka Tallavaara kertoo, että vahvin todistusaineisto on ainakin toistaiseksi sillä kannalla, että ensimmäisenä Afrikasta lähti liikkumaan Homo erectus. Sen ruumiinrakenne oli jo hyvin samankaltainen kuin meillä. Se oli tehokas kulkija, mahdollisesti myös juoksija. Todennäköisesti se on ollut myös monipuolinen ravinnon käyttäjä. Lisäksi pystyihminen osasi käyttää työkaluja, ja myös varhaisimmat merkit tulen tarkoituksellisesta käytöstä liittyvät pystyihmisiin. Ne ovat noin 800 000 vuoden takaa. Homo erectus, pystyihminen, oli siis ensimmäinen ihmislaji, joka kykeni levittäytymään tehokkaasti. Levittäytyminen uusille elinalueille on ollut kuitenkin hidas prosessi.
Kun puhutaan hyvin kuitenkin pitkistä ajanjaksoista, mitä me tarkastellaan tässä, jos ajatellaan, niin 10 000 vuottakin on hyvin lyhyt aika, mutta sitten kun me ajatellaan niitä ihmisiä, ja jos ajatellaan, että siellä on tämmöistä hyvinkin vähittäistä liikettä, niin siinä voidaan päästä jo hyvinkin kauas sellainenkin tavallaan lyhyessä ajassa kuin 10 000 vuotta. Tämä Homo erectus levittäytyy sitten Afrikan ulkopuolelle, Aasiaan ja ehkä pikkusen myöhemmin sitten Eurooppaan. Ne elää tämmöisissä hyvin erilaisissa ympäristöissä, joissa tietysti on vähän erilaisia niin kuin valintapaineita ja ne alkaa niin kuin kehittyä nämä paikalliset pystyihmispopulaatiot eri suuntiin.
Homo erectus siis lähti Afrikasta, mutta se ei mennyt niin, että siitä tulimme sitten me, Homo sapiens. Myös Afrikassa tapahtui kehitystä koko ajan ja itse asiassa joka puolella samanaikaisesti. Ihmislajin kehityksen kiistattomat linkit ovat vielä epämääräisiä. On löydetty monen eri kehityslinjan fossiileja ja niitä on pystytty ajoittamaan, mutta se ei vielä riitä sukupuun rakentamiseen.
Paleoantropologeilla on tällainen käsitys kuin muddle in the middle, joka viittaa siis siihen, että meidän käsitys tavallaan siitä, että kuinka paljon erilaisia lajeja siellä onkaan ja miten ne on niin kuin kytköksissä toisiinsa, niin se on aika niin kuin hämärän peitossa.
Pystyihminen oli joka tapauksessa erittäin pitkäikäinen laji. Se ilmaantuu fossiiliaineistoon noin 2 miljoonaa vuotta sitten, ja nykytiedon valossa se häviää vasta noin 100 000 vuotta sitten. Indonesiassa, Jaavalla, on viimeisimmät tai nuorimmat fossiilit, jotka on sinne ajoitettu. Se eli siis samaan aikaan kuin monille paljon tutumpi Neandertalin ihminen, joka ilmaantui noin 400 000 vuotta sitten.
Ja ehkä niin kuin voi ajatella, että samoihin aikoihin on niin kuin syntynyt tämä Denisovan ihminen, josta meillä on todella vähän toistaiseksi ollut fossiiliaineistoa, että se on tunnettu huomattavasti paremmin DNA-pohjalta. Ja tämä on niin kuin syy, miksi ei ole myöskään vielä tälle Denisovan ihmiselle annettu mitään virallista tieteellistä nimeä, ei ole mitään Homo Denisova-lajia olemassa, koska tavallaan sitä ei voida määritellä pelkästään DNA:n perusteella.
Ihmislajin kehitystä tutkiva Miikka Tallavaara kertoo Denisovan ihmisestä, joka on tavallaan kuin Neandertalin ihmisen itäinen vastine. Denisovan ihminen eli Aasiassa samaan aikaan kuin Neandertalin ihminen vaikutti enimmäkseen eteläisen Euroopan alueella. Denisovan ihmisestä tiedetään, koska sen perimästä on jäänyt jälkiä moniin nykyisiin ihmisryhmiin, erityisesti Aasiassa ja Oseaniassa. Kuten tiedämme, niin vastaavasti eurooppalaisten perimässä on merkkejä Neandertalin ihmisen geneettisestä materiaalista. Afrikkalaisissa kansoissa näitä geneettisiä jälkiä ei ole.
Ja sitten tietysti nykyihminen, joka niin kuin sanottu, niin ilmaantuu ne ensimmäiset piirteet noin 300 000 vuotta sitten, mutta niitä todella niin kuin ilmaantuu vähän niin kuin eri puolilla Afrikkaa, Pohjois-Afrikassa, Itä-Afrikassa, Etelä-Afrikassa. Et jossain vaiheessa on ajateltu, että se nykyihminen kehittyy niin kuin jollain tietyllä alueella, että jossain on se, niin kuin se kotialue. Jotkut on esittänyt, että se on Itä-Afrikassa, jotkut toiset taas, että se on Etelä-Afrikassa, ja sitten siitä on käyty debattia, että kumpi se nyt sitten on. Mutta nyt sitten on esitetty, että ei olisi tällaista yhtä aluetta, vaan tavallaan meillä on niin kuin, että siellä niin kuin koko ton Afrikan alueella ja mahdollisesti ehkä vähän ulottuen Afrikan ulkopuolellekin on ollut tämmöinen niin kuin ihmisen metapopulaatio, eli tämmöinen niin kuin toisiinsa kytköksissä olevien paikallisempien populaatioiden niin kuin verkosto.
Tallavaara toteaa, että vähitellen tällaisessa paikallispopulaatioiden verkostossa syntyy se, mikä me sitten nähdään ehkä noin 100 000 vuotta sitten selkeästi pakettina, jota me voimme kutsua nykyihmiseksi, niin fysiologisesti kuin kulttuurisesti. On hämmästyttävää ajatella, että kaikesta ihmislajien runsaudesta jäljellä olemme vain me, nykyihmiset, Homo sapiens, viimeinen ihminen. On kuitenkin ollut aika, jolloin maapallon päällä vaelsi useita eri ihmislajeja samaan aikaan. Neandertalin ihmiset, Denisovan ihmiset, pystyihmiset.
Tuossahan ei ollut vielä ollenkaan kaikki, niin kuin, että meillä on tietysti nämä saarimuodot siellä Kaakkois-Aasiassa, hyvin mielenkiintoisia, niin kuin Homo floresiensis.
Homo floresiensis, eli Floresin ihminen, on ehkä vähemmän tunnettu, mutta sitäkin erikoisempi tapaus. Mediassa lajia on kutsuttu hobittimaiseksi, J.R.R. Tolkienin tarinoista tuttujen pikkuihmisten kaltaisiksi. Lisäksi toisenkin pienikokoisen ihmislajin jäänteitä on löydetty Filippiineiltä Lutsonin saarelta. Löytöpaikan mukaisesti nimeksi annettiin Homo Lutsonensis.
Joo, nämä on hyvin kiinnostavia, vaikka niillä nyt ei, tai no niin, ei niillä niin kuin tavallaan ehkä vaikutusta meidän oman lajin evoluutioon on sillä tavalla, mutta ne on niin kuin, jos ajattelee ihmisen evoluutiota ylipäätänsä, ne on hyvin mielenkiintoisia tapauksia.
Helsingin yliopiston apulaisprofessori Miikka Tallavaaran mukaan näiden kääpiöihmisten alkuperä on todennäköisesti pystyihmisessä, joka alkoi levittäytyä Afrikasta noin 2 miljoonaa vuotta sitten kohti Euraasiaa ja Kaakkois-Aasiaa. Vanhimmat Indonesiasta tehdyt löydökset ovatkin reilusti yli 1 miljoona vuotta vanhoja. Ja jotenkin näitä pystyihmisiä päätyi pienelle Floresin saarelle eristyksiin.
Niin kuin saarilla tapaa käydä, että tämmöiset ison kokoiset lajit pienenee, kun taas sitten pienikokoiset lajit suurenee. Tämä siis voidaan nähdä niin kuin, tavallaan, kun tarkastellaan muita lajeja. Ja kiinnostavaa kyllä tässä on niin kuin sellainen esimerkki, että tämä niin sanottu saarisääntö pätee myös ihmisiin. Että Floresin ihminen olisi tällainen kääpiöitynyt pystyihminen.
Vanhimmat arkeologiset kohteet Floresin saarelta ovat noin 1 miljoona vuotta vanhoja. Ja sieltä on löydetty noin 700 000 vuotta vanhaa ihmisfossiiliaineistoa, jossa näkyy pienikokoinen ihminen. Saarilajin kääpiöityminen on siis tapahtunut suhteellisen nopeasti. Ja hämmästyttävää kyllä, kääpiöihmiset elivät Floresin saarella kauan, satoja tuhansia vuosia. Myöhäisimmät tai viimeisimmät löydöt ovat iältään vain 60 000–90 000 vuotta vanhoja.
Pitkään tämä laji siellä eleli vähän sellaisen niin kuin erikoisen
nämä sen kumppanilajit, siellä oli tämmöinen kääpiöitynyt norsulaji ja sitten tämmöinen jättikokoinen varaani, tämä komodon varaani, ja ilmeisesti se oli vielä isompi kuin mitä nämä nykyään olevat. Sitten siellä on ollut hyvin isokokoinen rotta ja joku aika valtava haikaralaji myös. Et se on ollut tämmöinen, niin joskus on nähnyt sellaisia aika dramaattisia kuvituksia siitä, kuinka tämmöiset pienikokoiset ihmiset siellä niin kuin taistelee tämmöisiä jättikokoisia liskoja ja lintuja vastaan ja ehkä rottiakin. Mutta en mä tiedä, onko se ollut sitten kuinka kamala ympäristö näille, mutta pitkään ne siellä selvisivät ja sitten jostain syystä hävisivät.
Ja nyt kun tässä on ihmislajeja tarkasteltu, niin ei tässäkään vielä ollut kaikki. Esimerkiksi Etelä-Afrikasta on löytynyt uusi ihmislaji, Homo naledi, joka ajoittuu noin 200-300 000 vuoden päähän. Eli jos voisimme mennä aikakoneella nyt tästä parisataa tuhatta vuotta taaksepäin, näkisimme maapallon, jossa vaeltaa samanaikaisesti useita erilaisia, erinäköisiä ja erikokoisia ihmislajeja, joista vain yksi on Homo sapiens, meidän lajimme. Miksi vain me olemme jäljellä? Jostain syystä 2 miljoonaa vuotta maailmaa valloittanut pystyihminen häviää noin 100 000 vuotta sitten. Floresin saarella sinnitellyt hobittimainen Floresin ihminen katoaa kartalta noin 60 000 vuotta sitten. Neandertalin ihminen ja Denisovan ihminen noin 40 000 vuotta sitten. Niin, Neandertalin ihminen. Joskus sitä pidettiin vantterana ja paksukalloisena luolaihmisenä, mutta nykytiedon valossa laji oli yllättävän samankaltainen kuin me. Neandertalin ihminen vaikutti eteläisessä Euroopassa satojen tuhansien vuosien ajan, mutta katosi lopullisesti muutamia kymmeniä tuhansia vuosia sitten. Lajin kohtalosta on esitetty lukuisia eri teorioita. Ongelma vain on se, että arkeologisesta aineistosta ei toistaiseksi ole löytynyt mitään, mikä kertoisi suuntaan tai toiseen siitä, millaista kanssakäymistä nykyihmisen ja Neandertalin ihmisen välillä on ollut. Ehkä syntyi jonkinlainen kilpailu nykyihmisen kanssa. Ehkä se oli kilpailua samoista resursseista. Ja toinen laji, tässä tapauksessa nykyihminen, olisi ollut etevämpi. On myös esitetty, että tähän kilpailuun sisältyi väkivaltaa, ja että hyvä ryhmäytyjä, nykyihminen, olisi saanut hävitettyä Neandertalin ihmiset. Tai ehkä tapahtui jokin sellainen vahva ilmastonmuutos, josta Neandertalin ihminen ei olisi selvinnyt, mutta nykyihminen olisi.
Ja siinä on sellainen jännä ilmastoon liittyvä juttu tuossa noin 40 000 vuotta sitten. Et siinä tuntumassa niin tapahtuu tämmöinen niin kuin lyhytaikainen, mutta aika voimakas ilmaston kylmeneminen. Ja siinä on vielä sitten sellainen juttu liittyen näihin nykyihmisiin, että et jos nyt ajatellaan, että tuossa vaiheessa niin kun neandertalaiset niin kun häviää, niin kun on tutkittu näiden nykyihmisten, varhaisten Eurooppaa asuttavien nykyihmisten DNAta, niin jännä kyllä ne ei niin kun jätä myöhempiin jääkauden eurooppalaisiin niin kun minkäänlaista tavallaan perintöä. Niiden niin kuin tämmöinen geneettinen perimä ei näy.
Sitten muutama tuhatta vuotta myöhemmin Eurooppaan ilmaantuu uudelleen nykyihmisiä, joiden geneettistä perintöä näkyy myöhemmissä jääkauden eurooppalaisissa. Tavallaan Eurooppa siis yhtäkkiä tyhjeni sekä Neandertalin ihmisistä että nykyihmisistä.
Näiden varhaisten asuttajien populaatiot, tietysti meillä on siis hyvin vähän edelleen sitä geneettistä tietoa, mutta se näyttää siltä, että niistä ei jää niin kuin mitään merkkiä, ne tavallaan niin kuin katoaa. Ja siinä samassa yhteydessä tavallaan tapahtuu myös tämä neandertalaisten häviäminen. Ja sitten siihen samaan yhteyteen liittyy tämä yksi ilmasto, tämmöinen voimakkaampi kylmenemisvaihe. Siinä on niin kuin semmoinen mahdollisuus, että tai tämmöinen niin kuin viittaus siihen, että ehkä ilmastolla oli myös näppinsä pelissä tässä neandertalaisten häviämisessä.
Tai ehkä Neandertalin ihminen ei hävinnyt, vaan Neandertalin ihmiset vähitellen sulautuivat nykyihmiseen. Sitten lajin piirteet ja kulttuuri hävisivät aikaa myöten fossiiliaineistosta ja arkeologisista löydöksistä. Emmekä siksi näe enää niistä jälkiä myöhemmiltä ajoilta. Todistettavasti nykyihminen ainakin jossain määrin risteytyi sekä Neandertalin ihmisen että Denisovan ihmisen kanssa, koska näiden lajien perimästä on jäänyt jälkiä nykyihmisten geeneihin. Muut ihmislajit siis hävisivät, ja jäljelle jäi vain Homo sapiens. Voimme itse varmasti ajatella, että olimme vain fiksumpia kuin muut. Mutta ehkä lajimme menestyksen ytimessä on itse asiassa arkisempi selitys. Erinomainen kyky lisääntyä. Ihmisen kehitystä tutkiva Miikka Tallavaara Helsingin yliopistosta.
Että kun nykyihminen ilmaantuu Eurooppaan, niin me nähdään valtava kasvu siinä niin kuin arkeologisten kohteiden määrässä, kun verrataan niihin neandertalaiskohteisiin. Että nykyihmiskohteita on niin kuin 10 kertaa enemmän. Ja on ehkä niin kuin muitakin viitteitä siihen, että nykyihminen oli tehokkaampi lisääntymään.
Tallavaara puhuu kumulatiivisesta kulttuurista, joka tarkoittaa kykyä aktiivisesti kehittää ja parantaa aiemmilta sukupolvilta perittyä tietoa ja teknologiaa. Yksinkertaisesti se menee niin, että mitä isompi populaatio, sitä enemmän joukosta löytyy keskimääräistä fiksumpia tyyppejä, innovaattoreita, joilla on kyky kehittää uutta. Perityn teknologian käyttöönotossa myös herkästi tapahtuu virheitä. Ja jos aktiivisia innovaattoreita ei ole tarpeeksi, voi se johtaa kulttuurin ja osaamisen rapistumiseen. Jos populaatio on pieni, näitä innovaattoreita on määrällisesti vähemmän.
Mutta kun meillä on isot populaatiot, me todennäköisemmin nähdään myös sellaista niin kuin kulttuurin kumuloitumista ja kehittymistä tehokkaammin kuin pienemmissä populaatioissa, vaikka minkälaisia tämmöisiä keskimääräisiä eroja niin kuin älykkyydessä tai muissa ei olisikaan.
Nykyihminen on kiistatta osoittautunut hyväksi lisääntyjäksi, sillä tätä nykyä meitä on maapallolla yli 8 miljardia. Tästä joukosta on löytynyt valtava määrä kirkkaita mieliä, innovaattoreita. Lisäksi olemme kehittäneet tieteen, järjestelmän, jolla tietoa kumuloidaan systemaattisesti. Sen ansiosta osaamme muokata myös geenejä ja asentaa implantteja kehoomme. Ehkä teemme, kuten historioitsija Yuval Noah Harari päättelee tulevaa kehityskulkua. Puutumme luonnonvalintaan ja rakennamme jumalihmisen, Homo Deus-lajiin, johon Homo sapiens sulautuu. Tai sitten, kuten Harari kirjoittaa, haluatko tietää, miten superälykkäät kyborgit saattaisivat kohdella tavallisia lihaa ja verta olevia ihmisiä?
Kannattaa aloittaa tutkimalla, miten ihmiset kohtelevat vähemmän älykkäitä eläimiä. Se ei tietenkään ole täydellinen vertaus, mutta se on paras arkkityyppi, jota voimme oikeasti tarkkailla pelkän kuvittelun sijaan.
Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Homo sapiens, viimeinen ihminen. Jaksossa oli asiantuntijana Helsingin yliopiston apulaisprofessori Miikka Tallavaara, joka tutkii ihmisen kehitystä. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Mikäli tykkäät ohjelmasta, merkitse se sydän ikonista suosikiksi Yle Areenassa ja tilaa myös ilmoitukset, niin saat aina tiedon, kun seuraava jakso ilmestyy. Tavataan Tiedetripillä!